بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1444 katika silsila ya Qasasul Anbiya, tuendelea kumzungumzia نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. نا تليانزا كاتيكا كيكاو كيلي تشوبيتا كزومزيا نمنا أليفيو زاليوا عيسى عليه الصلاة والسلام نمنا Allah subhanahu wa ta'ala alivyojalia Maryam alayhi salam kubeba mimba ya Isa alayhi salatu wassalam. Na tulifikia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وبعد جبريل عليه السلام كم بشريا مريم كو أتمزا عيسى عليه الصلاة والسلام نكوي بوليزا لروحه Allah subhanahu wa ta'ala sima basi akachukua mimba yake na akaondoka nayo mpaka mahali pambali. Na hapa ndipo wakasema wengine kuwa Maryam alayhi salam hakumbeba Isa katika tumbo lake miezi 9, asema bali hapo hapo baada ya kumbebesho ule ujauzito akaenda kumzaa. La, hakuna dalili inayoeleza kuwa alichukua muda gani katika kubeba ujauzito, lakini sote tunajua kuwa asli ya mwanadamu hubebwa miezi 9. Kwa utabakia katika asli ile ile mpaka itakapopatikana dalili, na hakuna kuwa limbeba miezi 9. Kwa nini watu hawakujua siku zote? Wataja wanaovyoni kwa sababu Maryam alikuwa amejitenga kwa ajili ya ibada, kwa hiyo alikuwa haonekani na mwanamke hujistiri, na sababu nyinginezo ambazo zilifanya hawakujua kuhusu ujauzito wake. Kwa hiyo ilipofikia wakati wa kujifungua, Allah subhanahu wa ta'ala sema fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiya, akachukua ile mimba yake na akaondoka nayo mpaka mahali pambali kabisa. Fa ajaaha al-makhadu ila jidhi an-nakhla, kisha uchungu ukampelekea yeye kwenda katika shina la mtende. Kaenda sehemu kulikuwa na mtende. Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Hapa Maryam akatamani lau kama angelikuwa ashakufa, na kusema ya laiti ningekufa kabla ya haya, na nikawa niliyesahaulika kabisa, sijulikani. Al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, akieleza sababu kwa nini alitamani lau kama angelikuwa tayari ashakufa, maana alitamani mauti. Akasema, wa amma Maryam alayha salam fa innama tamannat almauta liwajhayn. Maryam alayha salam alitamani mauti kwa wajhi mbili. Ahadihima annaha khafat an yudhanna biha as-su' fi diniha wa tu'ayyar. Aliogopea sana isije watu wakamdhania vibaya, kisha akatiwa aibu na dosari katika dini yake. Kwa zaidi, mwanzo aliangalia heshima yake, kwa watu watanielewa vipi mimi nikiwaambia kuwa nimepata mtoto bila ya mwanamume, bila ya kuolewa. Kwa hiyo watanizungumzia vibaya, watanidhania vibaya. Kwa akaogopea kufitinika katika hilo. Athani li alla yaqa'a qawmun bisababiha fil buhtani wazzur wannisbati ila zina wadhalika muhlikun lahum. Sababu ya pili, pia aliwaonea huruma isije kwa sababu hii wakamzudia uongo, wakamtuhumu uchafu wa zina, na hili jambo litakuwa ni sababu ya kuangamiza, kwa sababu si kweli. Kwa hizi sababu mbili alitamani mauti, wala sio kwa sababu ya ule uchungu wa kujifungua. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzan qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wakanadiwa kutoka chini yake, usihuzunike, maana usiwe na huzuni. Kwa zile sababu zile ambazo wewe wazifikiria zile zisikuhuzunishe, wala usipate dhiki na taabu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, hakika Mola wako amejaalia chini yako kijito kidogo cha maji, kwa kupita mto mdogo karibu yake wa maji. Na hapa wakataja katika waliotaja katika mufassirin kuwa aliyemwita ni Isa alayhi salatu wassalam, na kumwambia maneno haya, usihuzunike, na Allah subhanahu wa ta'ala amekujaalia chini yako kupita mto mdogo wa maji ili apate kunywa katika maji yale. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa huzzi ilayki bijidh'i an-nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiya. Nalitikise kwako hilo shina la mtende. Kulikuwa na mtende karibu bwana. Akamwambia atikise ile shina la mtende. Na hii nakumbuka niwahi kuwatajia kuwa wacha mwanamke yuko katika uchungu wa uzazi, wewe mwanamume na nguvu zako nenda katikise mtende kama waweza. Na mtu waweza kutikisa mtende? Mfano wake ni kama mfano wa mnazi. Waweza kushika mnazi ukautikisa hivi? Ngumu sana. Sasa mtende zaidi, katika upana mtende zaidi, nani anayeweza kuutikisa? Inshallah muweza kuwa wanaume wawili watatu, hamwezi kuutikisa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha Maryam alayhi salam kuwa atikise shina la mtende. Kwa nini? Hatta yatabayana anna kulla shay'in lahu sabab. Ili ibainike kuwa kila kitu kina nini? Kina sababu. Ni sunna Allah subhanahu wa ta'ala ameijaalia katika huu ulimwengu kuwa kila jambo lafanyika kwa sababu. Na mfano mzuri pia ni Ashabul Kahf walipolala katika lile pango, Allah subhanahu wa ta'ala sema wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali, alikuwa akiwageuza kulia na kushoto. Kwa nini? Sababu chochote kikishikana na ardhi kwa muda mrefu huoza, kikaribika. Kwa akawa awageuza, alikuwa hashindwi Allah subhanahu wa ta'ala wala vile vile. Lakini hizi ni sunan, ni njia Allah ameziweka katika huu ulimwengu ni watu upitia, pamoja na kuwa aweza kufanya Allah subhanahu wa ta'ala bila sababu. Mfano mzuri ni huwa kubebwa kwa Isa alayhi salatu wassalam. Sote tufahamu kuwa mtoto uzaliwa wanapokutana mume na mke, ile sababu ya kukutana mume na mke hapa haiko, na akazaliwa mtoto. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha kuwa kila jambo huwekiwa nini? Huwekiwa njia, sababu. Tikisa huo mtende. Tusakita alayki rutaban janiya, utakuangushia tende nzuri zilizo mbivu kabisa. Rutab, ili apate nguvu zaidi. Ni kama Musa alayhi salatu wassalam alipofika kwenye bahari akaambiwa idrib bi asaka albahr, piga hiyo bahari kwa fimbo yako, bi maana fanya sababu. Kisha aja sufi hapa atudanganya, sema takwenda wapi? Nairobi. Achore mstari, kisha akiruka afika Nairobi. Sinafahamu, akiruka ule mstari afika Nairobi. Ni wacheni upumbavu. Masufi, wacheni upumbavu, msifanye watu wajinga sana. Angeambiwa Maryam alayhi salamu atikise mtende, mabasi yote yaliyokuwa hapa miaoni ya kupeleka watu Nairobi, mfano moja kutudanganya ati alipanda mtende ama alipanda mpapayo, akishuka amfika Arusha, akufika Arusha anaanguka kavundika kiuno, pande mpapayo au pande. Hamjui kama mapapayo utundwa na mpembo? Ushaona mtu ati apanda mpapayo, aenda kutunda mpapayo, basi akili za ukulima pia hamna? Na mtu wakaa aeleza watu kisa, kisha walokaa chini wacheka. Ah, alikuwa alimu kubwa sana, zaidi ya Maryam alayhi salam, zaidi ya Musa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ambiwa bahari apige na fimbo, kuna faida gani za kupiga na fimbo bahari? Tafanya nini? Kitu gani yani, wewe nenda kapige fimbo mpaka uchoke pale bahari, tafanya nini? Wallahi, wacha ile maji yakiwa mita moja tu, piga fimbo mpaka uchoke, huioni ile ardhi chini yake, utajitotesha tu. Hakuna kitu chochote fimbo inaweza kufanya. Lakini ubdhul sababan, fanya sababu. Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha kuwa kila kinachofanyika ni sunan, ameziweka katika ulimwengu njia. Ndivyo ulimwengu unavyokwenda. Kwa uwezi kusema mimi nalala tu nyumbani kisha riziki itakuja yenyewe mpaka ndani ya nyumba, pamoja na kuwa riziki chafanya nini? Shaandikwa, lazima uende ukafanye kazi, ufanye sababu, Allah akupe riziki yako. We lala kama ufi na ndaa, kisha utasema lakini riziki yangu shaandikiwa. Naam, Allah ashakuandikia riziki yako wewe, lakini ameweka asbab katika huu ulimwengu, lazima uzifuate wewe, na usizitegemee zile sababu. Kwani mara ngapi ushafanya sababu na ukupata kile unachokitaka? Ndio ujue kuwa anayeweka kwa jambo lipate usilipate nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema fakuli washrabi wa qarri aina, asikula kunywa na litulie jicho lako, kuwa na utulivu wala usiwe na wasiwasi kabisa, tulia tu. Fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli, na pindi ukimwona mtu yoyote basi sema maneno yafuatayo, si kwa kuzungumza Hapa fakuli amrishwa aseme kwa ishara, sababu weza kuishiria kwa ikaeleweka kuwa wakusudia nini, kama tulivyomzungumzia Zakaria, fa auha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya. Fakuli inni nadhartu lirrahmani sawma, sema hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kufunga. Na hapa nadhiri ya kufunga aliyoiweka ni kujizuia kutokamana na kuzungumza, kwa mimi sizungumzi. Falan ukallima liyauma insiya, kwa hivyo leo sitasema na mtu, kimya tu. Hii ndio amri aliyopewa, na kama sikukosea tulifikia hapa. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa'atat bihi qaumaha tahmilu, akaenda naye mwanawe amembeba kwa jamaa zake. Fa'atat bihi, bimaana akaenda naye huyo mwanawe Isa alayhi salatu wasalam akiwa amembeba. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, wakasema e Maryam, hakika umeleta kitu cha ajabu sana. Shay'un adhim, umekuja na jambo kubwa mno. Yani ukituambia sisi kwa huyu mtoto umempata bila ya baba, basi wewe umeleta jambo kubwa la uongo. Unaona fariya, yani firia, umezua uongo mkubwa sana. Vipi yani amzaliwa mtoto bila baba? Ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Kisha akamwambia ewe dada yake Harun. Dada yake Harun yupi? Ndugu yake Musa na walikuwa wakiitana kwa majina ya mitume wao. Kwa wataja wanaovioni kwa kweli alikuwa na ndugu yake aitwa Harun. Na wengine wakasema na kwa sababu ya ibada nyingi alizokuwa akizifanya akawa mpaka anasibishwa na nani, na Harun alayhi salatu wassalam, kwa zile ibada alizokuwa akizifanya. Kwa hiyo wengine wakasema kuwa alikuwa na ndugu aitwa Harun, ambaye pengine alizaliwa kabla ya Maryam, ama alipozaliwa yeye ndiyo ikawekwa ile nadhiri ya kumtoa kwa ajili ya kufanya kazi katika nyumba ya Allah. Na wengine wakataja kuwa ni Harun mwenyewe, lakini sisi sote tufahamu kuwa Maryam hakuishi katika asr ya Musa na Harun alayhi salam, lakini akanasibishwa na yeye. Wallahu ta'ala a'lam, ni kuwa Harun alikuwa ni katika ubad, pamoja na kuwa ni mtume wa Allah na alikuwa ni mtu wa ibada nyingi, kuna Maryam alayhi salam alikuwa ni mtu wa ibada nyingi, akanasibishwa na yeye kuwa dada yake Harun. Wakuna kuwali nyingi, ya ukhta Harun, ma kana abuki mraa sawin, baba yako hakuwa mtu mbaya wewe. Pengine labda atakuwa ni mtu mbaya, amekulea vibaya. Ah, baba yako alikuwa ni mtu mwema, mtu wa kheri. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala huchunga kizazi cha mtu mwema, mtu wa kheri. Wama kanat ummuki baghiya, wala mama yako hakuwa kahaba. Hili jambo haliko kwenu, ni jambo ambalo haliko kabisa. Watu wenu ni watu wa kheri. Sasa atajibu nini hapa ili awaeleze wamwelewe? Allah subhanahu wa ta'ala sema fa asharat ilayhi, akawa ishiria kama ambaye nyinyi mna maneno, muulizeni huyo mtoto atawaambia. Na hapa ndio wakazidi kuwachanganya wale watu. Sisi tukuuliza wewe mtu mzima na yale aliyokujia, aliyokupata, wewe watuonyesha mtoto. Fa asharat ilayhi, akawaishiria yule mtoto. Wale mabwana wakazidi kupandwa na mori. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, vipi sisi tumsemeshe aliye bado mdogo yumo katika malezi, bado mtoto mdogo? Yani wataka sisi tuongee na mtoto mchanga kama huyo mdogo kabisa. Na hapa alipoishiria kwa Isa alayhi salatu wassalam, ndipo kukatokea muujiza al-aya, takallama as-sabiyyu fil mahdi, mtoto akazungumza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja katika wale watoto waliozungumza wakiwa wadogo, mmoja wao ni Isa alayhi salatu wassalam, amewataja fulani na fulani na fulani. Kwa mkisikia leo kwa mfano kuna mtoto anzaliwa aitwa Sheikh Sharifu anzungumza akiwa mdogo, hiyo kadhab, anakwambia kadhab, muongo. Lakini huko kwetu ule uongo utaishia lini? Mkumbuka nyinyi kwenye 90s ile Sheikh Sharifu bwana alipozaliwa tuweza kuzungumza, jamaa wakafanya biashara au wakafanya biashara kweli kweli, kadhabin. Yani hata kujifanya ni mfano wa hawa waliotajwa kina Isa alayhi salatu wassalam na wale wengine aliowataja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na watu wakaamini. Nakumbuka siku moja msikitini, yule huyo anayemwita Sheikh Sharifu baba, si watu wamchukulia, sijui alipotea wapi, alafu nafikiri nasikia alipelekwa shule akafeli, sio feli feli huyo, akapotea, kumbe alikuwa si genius. Nimochezea watu kweli kweli. Sheikh Sharifu, kisha wakazaliwa wengi wa Sheikh Sharifu. Jamaa walipoona huo biashara, mwingine akasema huu ndo wa kikweli huu. Tanzania bwana, ndugu zetu wakatuzalishia Sheikh Sharifu wengi, wale watu wa kuhubiri wale, kila mmoja na Sheikh Sharifu wake, ana Sheikh Sharifu wake. Wale jamaa wa kuhubiri walikuwa wakija hapa, basi akaulizwa siku moja, wasemaje kuhusu maulidi? Basi tumsikizeni Sheikh Sharifu mwenyewe bwana. Naona yafaa, inda pumbavu kubwa. Basi na akawatia watu kwenye fitna, na watu wakaamini kweli, wallahi alazim. Sisemi jambo, sisi tulikuwepo tukiona mama wadogo zikituamona, huyo ashatoa fatwa tena, hana haya bwana, hivi hivi tu yeye wajua wazi mrongo, na babake mrongo na mamake aliyesema kuanzaliwa tu yazungumza, wote waongo tu. Kwa hawakuzungumza katika utotoni isipokuwa wale aliowataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu hii jambo la muujiza, si jambo la mchezo. Tazaliwa wajifanye wewe wazungumza kama alivyozungumza Isa alayhi salatu wasalam, la watoto tu. Sasa hawa mabwana wakashtuka, vipi sisi tukuuliza wewe maswali, wewe watunyoshea mtoto, tuzungumze vipi na mtoto mchanga kama huyu ambaye yualelewa bado hajui chochote? Subhanallah, hapa ndipo palipotokea jambo la ajabu sana, aya min ayati Allahi subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala sema, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, qala inni abdullah. Isa alayhi salatu wassalam akaanza kuzungumza, qala inni abdullah. Kwa kalima ya kwanza kabisa aliyoizungumza Isa alayhi salatu wassalam ni kusema kuwa mimi ni mja wa Allah. Ni kama Allah subhanahu wa ta'ala awafikishia ujumbe watu kuwa hawa watu watakuja kutumia huku kuzaliwa huyu kijana bila ya baba kuwa ni Mungu ama mtoto wa Mungu ama ni kadha. Pale pale akatamka neno ambalo limekata mizizi ya itikadi ya Manasara,
la yeye si Mungu wala si mtoto wa Mungu wala si thalithu thalatha, yote asiye. Qala inni abdullah, akasema hakika mimi ni mja wa Allah. Atani alkitaba waja'alani nabiyya, amenipatia mimi kitabu ambao ni Injili, na amenifanya mimi kuwa nabii. Kuanzia uchangani, utotoni, tayari ashajulikana kuwa huyu ni mtume katika mitume wa Allah. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, na amenijaalia niwe mwenye kubarikiwa popote pale ni wapo. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, na ameniusia sala na zaka katika uhai wangu, niwe na swali na kutoa zaka. Na huyo ni mtume wa Allah, asema Mola wangu ameniusia sala na zaka maisha yangu, niwe na swali na toa zaka. Kisha kuna baadhi ya watu waitakidi kuwa kuna mawalii wafikia daraja wako above the law, yani yeye akifikia hapa haswali, hafungi, hafanyi ibada. Ibada ni za wale watu wa chini chini wale, yeye ni katika wale khassatul khassa. Na ndio waje kusikia kuwa fulani alikuwa ni wali, ma sajada lillahi sajda, hajawahi kumsujudia Allah hata mara moja. Ma salla lillahi rak'a, hajaswali hata rak'a. Mkini huo wali mkubwa, uffin lakum. Ikiwa huu ni wali mkubwa, haya shetani mkubwa yupi? Ikiwa huyu wali mkubwa, huyo shetani mkubwa atakuwa yupi? Na wallahi ni muona kul qaum yatakallamuna an hadha alkalam, hawa jamaa wa masufi wazungumza maneno kama Ahmad al-Badawi katika tarehe yake wahi kuingia msikitini, sipokuwa mmoja alisikia tumbo la kuendesha, akaingia msikitini kuendesha, kisha katoka tena Ijumaa. Watu wote wamuona huyu ameingia, akaingia chooni akaendesha we, kisha akatoka huyu akaenda zake. Basi ndio siku hiyo anaonekana msikitini, kisha wali mkubwa abudiwa kule Misri. Huyo waliwe Ahmad al-Badawi aitwa hivyo, lakini huu ni mtume wa Allah. Asema ameniusia Mola wangu swala na zaka, maana kuhai. Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya, na nimtendee wema mama yangu, wala hakunifanya mimi ni jeuri mwovu, la siko huko. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, na amani ipo juu yangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Simama ni basi, kisha akanyamaza. Jamaa asema hii wassalamu yawma wulidtu, hii ni dalili ya maulidi na huu wazimu. Nawaambia ni kweli, huu ni wazimu mwingine. Sasa hapa kuna maulidi kwa wapi? Hapa ndo dalili ya kupiga matwari na maulidi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshwa hii Qur'an akuelewa maana yake maulidi. Umeelewa nyinyi, sio? Na hii karibuni tu injulikana, si kitambo. Assalamu alaykum wa antaftaneno ulitu tu antaftaneno ulitu, tafuta tu neno kuzaliwa tu, basi maana yake chukua kitwari piga ucheze, tafuta tu neno. Alafu bangaranye watu hivi, basi wale maskini wasioelewa tena, lakini intajwa sasa, sema ulitu pale siku ya kuzaliwa. tufanyeje? Wallahu musta'an. Dhalika Isa ibn Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika Isa, huyo ndiye Isa mtoto wa Maryam. Qawla alhaqi alladhi fihi yamtarun, ndiyo qawli ya haqi ambao wanaifanyia shaka ndani yake. Haya ndiyo maneno ya haqi kuhusu Isa alayhi salatu wassalam, hutapata mingine ni haya. ma kana lillahi an yattakhidha min walad, haiwezekani, haiwezekani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mtoto, kwa sababu kuwa na mtoto ni upungufu, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu. Ni mimi na wewe ndio tunaohitajia watoto. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda, wote ni waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, Allah subhanahu wa ta'ala anapolihukumia jambo basi huliambia tu kuwa, likawa kama anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, kisha akawaambia na hakika Allah ni mola wangu na mola wenu, basi muabuduni yeye, hii ndiyo njia iliyonyoka. Kisha Allah kaeleza, fakhtalafa alahzabu min bainihim, lakini makundi yakatofautiana wao kwa wao, fawailun lilladhina kafaru min mashhadi yawmin adhim, bas ole wao hao waliokufuru kwa kuhudhuria siku iliyokuu, siku ya kiyama. Walivyokuja wafdu Najran kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 9 hijria, ikawa wajadiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Isa salawatullahi wasalamuhu alayhi. Sama nasara wao waitakidi kuwa Isa ni Mungu amekuja katika sura ya binadamu, hivi ndivyo wanavyoitakidi. Na wengine waitakidi kuwa ni mtoto wa Allah, waliyadhu billah. Bali wao waitakidi itikadi mbalimbali, kiasi cha kuwa waweza kukusanyika watu kadhaa katika manasara, kisha wakateta kila mmoja akatoka na kauli yake kuhusu Isa alayhi salatu wassalam. Wengine waitakidi Trinity, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa wametofautiana katika hali kama hizi. Sasa la ajabu lipi? Ni kama kutuambia sisi la ajabu lipi? Huyu mmoja amezaliwa na mama bila nini? Bila ya baba. Na huyu mwingine ameumbwa bila ya baba wala mama. Sasa kama kusema ikiwa mkweli, kwa mfano mtu kuambiwa basi ni Mungu huyu, basi angelikuwa Adam. Manake hana wote wawili. Lau kama ingelikuwa ni hivyo, lakini mambo hayakisiwi hivyo. Au lau kama ingelikuwa ni mtoto wa Mungu, waliyadhu billah, angelikuwa Adam basi. Manake hana baba hana mama. Sasa kama vile mwaitakidi Adam alayhi salatu wasalam ameumbwa bila ya baba na mama, basi msiwe na shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumuumba yule anayetaka kumuumba baba peke yake. Jambo la kawaida kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kubwa. Kwa hivi ndivyo ilivyokuwa katika kuzaliwa kwa Isa alayhi salatu wassalam. Bila shaka kama walivyo Mayahudi wakamfanyia hasad, wakamfanyia uovu, na mpaka leo hivi tuzungumza, Mayahudi wamtuhumu Maryam alayhi salam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ile amelizungumza katika kitabu chake, akasema wa bikufrihim qawlihim ala Maryam buhtanan adhima, wamemzulia uongo mkubwa Maryam alayhi salam. Wa qawlihim inna qatalna Isa ya rasul Allah, Allah akasema wama qataluhu wama sattu, kuja kuzungumzia insha Allah ta'ala mbeleni huko namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuokoa mtume wake Isa kutokamana na mikono ya Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala humpa kila mtume miujiza kulingana na hali ya watu wake. Kwa mfano,
wakati alipotumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waarabu walikuwa katika qimma, yani wamefika sehemu ya mbali sana katika upande wa nini, wa lugha ya Kiarabu, mashairi na khutab, mpaka wakawa watengeneza majukwaa ya watu kushindana na mashairi, kushindana na khutba. Khutba si hizi khutba za Ijumaa, khutba ni maneno ya kuzungumza ule ufasaha, mpaka kukawa na mashairi yaitwa almuallaqat, bimaana wale washairi wale vigogo wale waliandika mashairi yakaangikwa kwenye Alkaaba, namna walivyokuwa wakienzi lugha ya Kiarabu wakati huo. Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia Qur'an ambayo katika lugha ambayo wao waijua, alif lam mim, ni hizi herufi alif lam mim hamim, hizi zimnazijua nyinyi. Kisha akatoa challenge, qul la in ijtama'at al insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha al Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katoa challenge, walete mfano wa hii Qur'an, mpaka mwisho wakawakatisha tamaa kwa haya maneno, wacheni nyinyi kufanyeni mtakafanya, mkusanyike majini na watu mulete mfano wa hii Qur'an, hamwezi kuleta mfano wake kabisa. Ikawa mikono chini, kina Abu Jahal, Abu Lahab na wengineo waliomfanyia upinzani Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikadhihirika ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na mpaka leo. Na ndio maana huambia watu kuwa ikiwa alishindwa Abu Jahal na Abu Lahab ambao walikuwa ni Waarabu wa kikweli kuleta mfano wa Qur'an au kuikosoa Qur'an, yaja leo jamaa, leo ndio waje kumpata mtu akwambia hii Qur'an hapa kuna makosa ya lugha, wewe huijui lugha kama Abu Jahal, wewe tukuite nani sasa? Yule anaitwa Abu Jahal, wewe tukuiteje? Wewe wafikiria kwa kungelikuwa na makosa ya kilugha katika Qur'an, Makureshi wangenyamaza vile walivyokuwa na uadui dhidi ya Uislamu, na wale walikuwa ni Arabun aqhah, si wa kubahatisha mpaka uende ukasoma balagha, mara umfeli, sio soma sarfu, mara umfeli, mara soma hawakosei wale wakizungumza Kiarabu. Wamsikia Abu Jahal, wewe ngoja azungumze Kiarabu, hakosei. Fatha kaiweka kasra hata siku moja, manake lugha yake ijua vizuri sana, na akashindwa kuikosoa Qur'an. Takuja mimi na wewe ambao hatuna tujualo katika lugha ya Kiarabu? Isa alayhi salatu wasalam alikuwa katika enzi tib, yani ule udaktari ule na mambo ya matibabu yalikuwa yako mbali sana wakati huo, bila shaka sasa ni mbali zaidi, lakini nasema wakati huo na watu wametangulia sana katika mambo ya nini, ya tib. Allah subhanahu wa ta'ala akampa miujiza ambayo yalingana na wakati wake, kuwaonyesha wale watu kuwa huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ikiwa nyinyi mtumia madawa kutafuta kumtibu ile mgonjwa, huyu mtume wangu huyu watafukuliwa watu makaburini, kwa idhini ya Allah atawaregesha katika uhai. Na haya na mifano yake tutakuja kuzungumza insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja, tuzungumzie mwanzo miujiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa Isa alayhi salatu wassalam, kisha tueleze kwa kifupi da'wa ya Isa alayhi salatu wassalam. Pengine labda tuzungumzie na kisa cha Al-Ma'ida ambacho kwa ajili yake imeitwa suratul Ma'ida, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakayojalia kuyazungumza insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.